sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Beni mpe bisika biso na ngambo ya SA Ecolo Congo Démocratique. Mpoko elamu mpe boye ibolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya moki lelo o ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi azali onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango sango ya moki lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boka basango tomemeli bino na poko ya lelo. Baimo mbongo ya bingumba Beni, Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kozonge la misala ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda.
Tumesikilizana nao kwa nini wakubwa wetu, kesho tutaanza kazi.
Na quartier Matadi Kibala na commune ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko.
Izalika mutalibo sote wala lobi pe kula ya butu eti koleka. Bakote la ipe ba famille moko pe boye ba yibi ba bloko nyonso pe ba violer na mama wana kolonda ko pe ba bimisi bloko nyonso landako.
Na ituka ya chopo na chute ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandi kotika mosala na bango ya bulobi mbisi, atako bayeba na kozala balobi mbisi banene uto bonkoko na bango.
Goso kuzaki opeshe na bamzete, nuzo kuzete na kati ya mai, nuzo sala banase, nase uzaki ndenge mibali, ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mnene.
Toko sukisa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulayi na sima mwango nga muke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Na Kinshasa, Cour ya Cassation etelemisi bosambisami ya Augustin Matata Ponyo pe esengi na Cour constitutionnelle kolimbola mibeko miabuku likonzi miyemilobi ete ministre wa yambo esengeli ya samba na Cour constitutionnelle pona mbeba asala tango azalaki na ebonga na ye. Ezali ya nona bosenga ya basambeli ya senateur Matata Ponyo esengeli ya samba elongo na Patrice Kitebi, ministre delegué na ye ya kala ya finance, na Christophe Colbert na bofunda dami ya kupengwisa mi solo koleka dolar million kamami bale na tuku mwambe ezalaki pona botongi pe misala ya park agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Nzokande, Cour constitutionnelle esi ekata le 15 novembre ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Matata Ponyo. Misala to komisyon ya mambi ya bapaya ya Sena ya Etats-Unis e komeli mo konze ekolo Joe Biden pe esengiye kukata lisongi inso na mampinga ma Rwanda pona misala mia yango ya koluka kubebisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Komisyon eye kambami na senateur Robert Menedez esengi botalami ya lolenge nini kozongisa na Rwanda ba konzi banso ba mampinga pe ya mbulamatari ya Rwanda ba ye bazali sika na Etats-Unis na linaka imet to imet linaka ya kote ya bayi molongo pe mampinga. Senateur Menedez alobi polele na mukanda mongo ete Rwanda etindaka basoda bia yango na ngambo ya ekolo Congo Démocratique uto koleka mibuzomi pe elamusi M23 ezali kusunga. Kigali na Rwanda bandimi kotia na mosala boteli misibitumba na kozelate pe bolungwi na lumbangu ya ba M23 na bisika ba botola. Ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo mibale Vincent Biruta pona Rwanda pe Christophe Lutundula pona ekolo Congo Démocratique batie manzaka lobiluleki na Luanda na Angola na liyebisi ya suka ya misala ya komisyon mixe permanente na bokambami ya mokokani wa bango ya Angola ekolo eye ezali kokambasika CRL gel likita ya bikolo bia grand la Kigali na Rwanda ba yukani ete general moko ya Angolande akamba utosika misala miakolandela bofunda mimanso kati na bikolo mibale. Bikolo mibale bilo bibizali kozela botiami na lombango ya mampinga ya bikolo bia etuka po na kubundisa ba dongolo meso pe basimba minduki ba ye bakutika bibundelite. Nzokande bakambi ba bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kokutana utolobi na Arusha na Tanzania Puna yango, ministre wa yambo yekolo Kongo Demokratika, Jean-Michel Samalu Kondende, azali kola kise ilongi ya president Félix Tshisekedi, oyo azali uto mwa mikolo na Marbella na Espanya, puna bokolongo no bwanzoto bwa yekolanda, maloba, mambula materi ya ekolo eye. Kinshasa esepela ki mikolo mileki ete EAC endimi bosenga na yango ete basoda ba Rwanda pe ba Uganda bazalate kati na mampinga bakotinda na mabele ma yango. Kinshasa na Kigali bandimi ko bandela boyokani bozalaka kati na bango na HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba bosalamaki le 17 février 2010 na Kigali. HCR pesa lisungi na bakima bitumba koleka en coton tukumitano na mitano na Rwanda batobaye bauta mingi na ekolo Kongo Demokratike pe baike na Burundi na Chad na Somalie. M23 esenga ki bozungi sami ya batobaye na boyokani bosalamaki na Mbula Matari na 2013 nzokande yambuna yango lingumba CNDP yango pe senga kise likambo yango le 23 mars 2009. Bundungwani kati na Jean-Marc Kabunde na UDPS bureau ya Assemblée nationale efungoli mikanda puna kuluka etumbu ya kopesa Jean-Marc Kabunda oyo azalaki mukambi molandi ya yambo ya suku e anse ya parlement na ekolo Congo démocratique le bilie bisi ya Assemblée nationale bakambi ba Assemblée nationale la ba pameli Jean-Marc Kabunde maloba mabozangi botosi pe ba mafinga na lisikulu asalaki mikolomi bali miliki na kosakola kabu kilami ya lingomba liaye alliance pour le changement Simana UDPS kobenganaye Assemblée nationale ekundoli ete lokola zalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda akokite kulubaluba pamba pamba.
Merci Mingi Edi Sango pour nabasango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mbongo ya bingumba Beni, Butembo, Pelubero na ituka ya Nord Kivu bazui mokano ya kozonga la misala miyabango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike pe Uganda. Tolanda Bulai na Erikas Mwisi.
Mokano moye mozuami sima ya yoko likita ya motuya yesangisa ki lisanga ya basali mbongo fek mpe bakambi ba bingumba ya Beni mpe Butembo na bokambi mbwa mopesi tolito pe konseye ya mokambi ya ituka oyo atala kamambi mankita David Kamua na bokuta ni bona na ingomba Butembo bula matari ya etuka elaki bongo kobate la basali mbongo mpe kita ya bango onzela ya Beni Kasindi na territoire ya Beni epai wapi mitu kampe mosolo mia basali mbongo bikoziki samaka na mitambo mia batombo kibadef. David Kamua motinda mbi mbula matari ya etuka ya Kivu ya likolo obukuta ni bona asepeli kumona basali mbongo kondi mambela ya mokambi ya etuka.
Ensemble de commun accord d'une manière participative dans les cas
na bomoko pepo na bokonza mi bolamu tozwi mokano ya kozongela misalami ya importation pe exportation banda mokolo ma musalami nei banda mokolo ma musalami nei na tozwi mokano ya kobatela ba konvoi ya basali mbongo obalabala Beni Kasindi ona yango wanande mokano monene touti kozwa elongo na babembani to pe ba partenaire na biso ya fek pona ete babate la ma monguna azoluka lisusu kokotisa bitumba ya kita tope guerre économique oyo penza ezali matata mingi koleka ongambo ya mbula matali tozwi mokano ya kobate la basali mbongo pe kita ya bango kolekela convoyage pe londo tope patrouille ya police nationale congolaise et FARDC pe UPDF
en organisant les patrouilles mixtes police FARDC et UPDF.
Rémi Mugeni mokambi mulandi ya lisanga ya basali mbongo ya bingumba Beni Butembo territoire ya Beni mpe Lubero asengi na basali mbongo kozongela misala ya bango kubanda lelo mokolo mamo salami tano.
Tumesikilizana nao kwa nini wakubwa wetu kesho tutaanza kazi
yokani na bango lolenge bazali bakonzi na biso ito kozongela misala simande tokotala mikano mie mizwami soki mikutambola ndenge nini elakisi koloba ete ezali lisusu te na tina ya biso koboya misala kokoba kotelemisa misala se basoda na biso nde tosengeli kobatalela toyebisi na bango kokoso mie mizalaki yo ngambo ya bango bakoka kobongisa soki ekozala ndenge nini nsima na wana tosololaki se mpo na mokanda oyo tokomelaki bakonzi tokokaki te kokende libanda ya mokanda eye tokomelaki na bakonzi tokoyeba se na mongongo oyo bazali koyoka biloko bikoki kokita talo mikolo mizali
koyabosengeli
koyeba ete basoda ya ekolo Congo Démocratique FARDC elongo na bayeba ekolo Uganda UPDF babandaki lobi mokolo mwa mosala minei misalami ya kobatela basali mibembo mpe mingi basali mombongo mpe kita na bango onzela enene ya Beni Kasindi. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi po na lolaka la Amerika.
Na kati matali Kibala na komini ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko na kombo ya Dieu. Po na bango, amonani kozala yoko ya miyibi baye bazali komuni sabato pasi pe kozangi sabango kimia na bisika biye. Tuna ndabula yu to Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Likamule yango lisalemaki na tongo ya lobi mokolo mwaminei na tongo makasi penza. Bayi population ya Matadi Kibala, babomi na mabanga mpe batumbi elengi mobali moko ya mibu tuku mibale. Pona bango, azali moyibi mpe autaki koyiba, yena baninga baye misusu kaka na Matadi Kibala na balabala Matiaba. Kasi yende, akweli libabe pambate misusu bakimaki. Mokambi ya kartye, elongona bayi pulusu, bakitaki bisika elikama lisalemaki mpe basakoliete. Bayebi libota ya mwei mpo bango mpe bavanda akana Matadi Kibala. Pona wilibe ya mokambi ya kartye, andi misa misolo ete kozanga bokengi ezali penza makasi na Matadi Kibala epa iwapi bafandi ya nzinga nzinga bazali solo kolela butu na mwei.
Sekirite ezali paske populasyon pe bazo reklame ya ngopo butu nyoso batu bazo la kinyate ezali ka mutaliboso te wana lobi pe kuna ya butu yo eti koleka bakote la ipe ba fami mwo pe boye ba yibi bango blogo nyoso pi ba viole na mama wana kolondako pi ba bimisi blo nyoso landako kaka la veni we nandi ya mi bale pas o yonde koro a zika ki sa vede insekirite ezali vrema tozo konfirme yon pou le mauvaise sekirite zani.
Asengi na populasyon Matadi Kibala na koza na kimya mpe apameli bango na act wana ya koboma mutu tompe justice populaire pamba te ezali solo mabe.
Senga population la kimia po tozo kondane acte wana oye se pasaki lelo ya kia bakangi mutu malgre mabe atalagi malgre yibaki ifale umwe baye baya otiki na mabogo ya autorite bazali la police ozali nzinga nzinga ya kafe la biso batiki wana be ya kotumba etre humain ezali loko moko za mabe paske nzoto kumona nzoto ya mutu kuzika pe kotumba mana niveau wana ezali loko vome ya malamu ketu kondane vome acte wana tosepele vome mingi te na ndenge nekaki bongo.
Kolanda maloba matata ya mowei, mwana na ye na kombo die solo auti kobima na boloko, kaka sanza mibale mileki epa iwapi akangema ki mobu yoko mobimba. Mama wa die asakoli ete azali kozela solo baye bisaye ntina ya solo eye babomeli mwana wa ye toyo kaye mama wa mowei
ba o basati ya sali nini basali justice na bango basali justice na bango na ndenge na bango tani ebe lo basali te ngana yebika ye mwana ze bayo yebisa bake mwana kufi nzambe bakanga bato basele loko yo doye belo nini sali justice na ngeze yo wana jour de vantier ebe ata kamarade mokote ata kamarade mokote bayo nangande na boko la bango na peki sa bango bakambatu nyos baza kartye baye bingande na vivaka na bana na mona kata kamarade moko ya nda nda na ngaite loko ba on basali soke loko ni basali kati na iso asali bango ni ya mona na lobi baye bike sike bo sala banquete na bino ko si bango baye ba eloko ni mwana sali o ba komise na nivo ngana yebi na nga eloko mwana sali te na yo kaka mwana komi na bino na sali.
Bayi population ya Matadi Kibala basengi bongo na mbula matahi kotia penza bokengi na ngambo na bango pamba te bazangi kimia solo bazali mpe konyokwa mamakasi na makamo maye mamiyibi. Natalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Na ituka ya chopo na shuti ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandiko tika musala na bango ya balobi mbisi atako bayeba na kozala balobi mbisi banene utobo nkoko na bango. Balobi mbisi bayeba sakuli ete bakomi na nkoko so mingi na koloba mbisi pe mbisi ezali komona na lisusu te na ngambo ya ebale Kongo na isika eye. Tula na bolai uto engumba Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Musala ya bobomi mbisi oshitu wageni ya ekomi mpasi na engumba Kisangani. Mbisi ezali koboma mate lokola na ntango ya kala, mingi mingi na ntango ya mpela. Jerome Aunja, molobi mbisi uta mibu ntuku inei na misato apesi ntina ya likamboye.
Po na mikoloyo, tomoninge biso to zaki lokola katikati, kubandaki omona penza mbisi bandaki kukufa. Mwa malabu. Ne, nangonga yo, isa kukufa isu mwenge, isa kukufa ekomi kukufa periode. Ule mwoma biso, tuzolo basi na peshe yo ya kukwaka. Ndi angonde biso toko mikolo basi ko mingi. Siko pona kusala, siko bakoko babana kusala, etika li moko moko ndi aza trene na ba tatao yo balandaki. Mwome biso bachene, toko miko sopilipwe kaka na peshe yo ya file.
Bae bae kami, molobi mbisi mpe lokola azali na mbula ntuku nsambo. Akundoli lolenge ya kala ya bolobi. Mpo na ye, bolobi mbisi na monyama epesi kokoso makasi. Toyoka molobi mbisi baeba ekami.
Liboso tozaki opeshe na bamzete, nzo pili bamzete na kati ya mai, nzo sala banase, nase uzaki ndenge mibale, ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mnene. Yango nde mgungo wana tozaki obo mbisi mingi, kama nishikoyo, mbisi nzo kufa nishisu mingi tepo, bana sikwazo siya jimu tema likuwa ba mosaro wana po mosaro wana ya bamzete, eza makasi, bokende zamba bo kati bamzete, boye, boko hoteli misango, na katikati ya bayokuwa sezo eza liyao, yango pe ya ndika pe biso po na ko hoteli misa ba pesheri ya katikati ya mai kuna po, kuzana babota minyali sisite.
Nzo kande sima ya balobi mbisi, mabota mingi mazali kobika nda kisabasi ya mombongo ya mbisi. Kasi lelo, bateki mbisi bamoni mombongo na bango mokomi na mpasi. Tabu na koswanya, uta bafanda ki moi mobimba kozela mbisi ya kosomba epa ya balobi babereri. Tola nda maloba mabango.
Navandi banda sizera na zia tambizi na zia kaka mukeboi sogina za kamingi
depina kidepi tongo na nasuite bisi mikolo izo mona na te na matata bisi na sala musa kwa mesa ya mbisi ka na sala musa musute pare ya mbisi
moto somba ka totina basani tokena zando tokaya teka sikinza mbe asali sibiso tuzeta bana kopa ya los banda tongo tuzina no mbisi te tana na zana moyi boy. Bona zo kanisa sokina kaina ndako bana bakolia nini mikolo mbise za tetara ka beto za yaboyo
ongambo ya ye die donné lié ye mokambi ya division etali mambi mabolo mbisi alimboli polele tina ya bozangi mbisi na engumba Kisangani pe etuka ya chopo toyo kanzimbola ya die donné lié ye.
La rareté des poissons au niveau du fleuve Congo, c'est une situation due au fait que
bozangi mbisi yo ebale Congo ezali yenge bene na bozangi mibeko oyo etali koloba mbisi. Na tina ewana, balobi bazali koloba mikolo nyonso na mbula mobimba. Lisusu, balobi bazali kobebisa bisika mbisi batiaka maki na bango. Yasuka ezali minyama oyo bazali kosalela. Minyama yango ezali komema bambisi nyonso ata oyo ya bana.
Ba enya bazali ekolo eyebana na bolobi mbisi na ebale ya Kongo oengumba Kisangani mingi mingi na shitu wa genya. Bango ba mipesa na misala ya bolobi mbisi mpona kosunga mabota mabango pekolei sabafandi ya engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sangwa muki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano bo momesano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo Edi Isango akoyambana lenyaka na biso na Bozindo elenge mobali ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Robert Kabongo oyo auta awa na États-Unis mpe azongi kokela usine ya mai na mboka na ye Congo Démocratique. Tolanda.
Linda ezali na monoko ya Espagnol elingi koloba kitoko. Belle, jolie, zo bon le photo. Donc ezali compagnie ya mai to nazana ngona na Kasangulu izi nezana Kasangulu de kuna niska tozo sala mai to zozo mai na forage to sali forage mai utina libanga et bimi a tozo yango to kotina ba machine ya filtration donc to filtre mai ti na nenge e komili batu na ndako pona komela donc yango nande linda.
Mais elle est une usine où nous sommes aux États-Unis. Au lieu de ça, qui na département d'État où l'on voit caca au kind de ça la kuna Linda Mai.
Bon, ils allent aller bosser aux Bolingwamboka, Bolingwamboka et Afrique. Et puis les Canisiwana et Utaki depuis 1992. Tant de nous ça l'examen d'État na école les Gazelles. Tokendaki stage pédagogique na mboko babengi Mbankana, Mbankana eza na Bandundu. Tango tokumi kuna na kutaki bana bazomela mai na rivière. Bana bazu penda mai na maboko bazomela esalaki ngai nkele pe esalaki ngai somo. Nde yango ide wana e bandaki liboso na tangisaki bana ndenge ya kochauffer mai po ba purifier yango. Et puis sima nango ide wana efanda ngai na mutu na bengi en tout cas mukonzamba opambola ngai na mosolo. Na osala tu na sala usine ya mai pona mika kusunga mboka na biso po ba information musu na tanga ki na niveau ya na kutanga na niveau ya ONU organisation des Nations Unies que 52% ya mai ya mokili mo ya réserve ya mai ya mokili mo bimbeza na Afrique et puis 47% ya mai wana mo bimba ifandine na mboka ya Congo donc ya ngwana nde na yego sala mo étude na yego mona ke mai ya ngope za mai ya fleuve té mais amai oyo ezali na nappe aquatique ne ba benga ngo na sena mai na libanga na se amabele donc yango na mona yiki za malamu ko benda mai wana na se libanga ko komisa ngo peto et puis comme ça ko tiana milangi ko pesa d'abord batuna mboka ba mela mai ya malamu et puis msusu ezo bima kokaba ofele na bato bazali nzinga nzinga esika izine zali
tokolo belango olobi awa na États-Unis saka na département d'état pour ça la cage na kanisi informatique ndenge nini kouta na makambo informatique kuma na makambo mai we kokuza la bato basala chimide
bo mai soko ba machine pe ezali technique ba machine ya mai soko jui machine ya liboso tozana ngo machine ya oui sala ka préforme machine wana ezali électronique. Donc déjà yango moko pona koye bango makasi il faut appeler mutuza na mwa bwanya mwa mayele ya informatique moke et puis machine mususu esaka ba remplissage le renew ces ans électronique na kati mais toza pe na ba application mususu yo ko supporter makamba biso ya mai toza na application mususu ya gestion ou ngamu pe na sali na kati de kaka informatique pona compagnie. Donc na mekaki ko bimana libanda informatique moke ko sala eloko oyo ko kozala bénéfique pona bana mboka na biso
kasi ok ko sala mai me na Kinshasa to sito muni kote ka mai za nango facile ba kote ka mai ya sachet me nango ko tunini au pire ndi wala na Kinshasa za facile ko sala nango kasi yo za bokeseni ne za na ya yo o ya yo mai na obenga au pire
bon bokeseni zali makasi ya libosu biso dozo mai na biso na se ali banga ba au pire wana zo lo ba ba to sa ba mai ba sachet ba juma ya pompi ba juba che po ba to ba mela. Mais au biso dozo sa mai moderne kaka ningi mai bateka ana mboka na Amerika ndenge mboka bateka na mboka ya poto na ba France partout ningi biso dozo sa mai na biso dozu mai d'abord na libanga na se ya libanga et puis mai wana
tumo bi kuna na sama bele
to timoli pendant na se ya mabele donc to sali forage penza na se ya ekuti na kati ya libanga ne mai ozo bi na libanga deja soko mele yango eza deja mai moko kitoko. Alors si malango to jui mai wana ebimi na libanga to kina ngo to zana 7 système ya ko filtrer donc to bia liboso et longo le longo to zali ya makasi moi eteni ya nzete ko kuzana na mai uti na forage moi lititi moi loko et longo li bilo wana nyoso e koti na oya mi bale filtre mi bale longo li o nyoso zali langi kati na mai e longo li pe o nyoso zali solo mokebi makana mai uti na libulu alisimanga kuti na filtre ya misatu ye musana ekolongola mungwa mungo nyusuzeza na kati ya mai tulunguli yango simanga ko na filtre ya mine yende musana ye kokumisa épaisseur ya mai peno mona ngweza ka mwa kilo yango soko mili mai musuzo ka oza kilo oza li pete donc yango longoli kilo na mai simekoti sango na machine oto bengi machine ya osmose machine ya osmose yepe kuna longoli ba microbe musu koza na kati ya mai soka longwe wana tokoti susu na machine musu ya ultraviolet donc to longoli su ba microbe ba nyoso koza na kati ya mai sima ya suka ne tokoti na o ba bengi ozone ozone pe longoli ba microbe nyoso musu koza na mai ou na banzela mai jo leka. Donc, mai na biso ekeseni na mai ou batu batu teka na basashi, mai na biso zali ya kalite makasi ka andenge na limboli wana.
Botaka ngo donc na ba milangi, botaka ngo na ba alimentation, na ba supermarché, na ba hotel to na nini?
Mai na biso, totaka na milangi, toza na ba sorte ya milangi misato. Mais pour l'instant, na marché to bimisi deja mi balé. To bimisi moulangi ya mouke, to bengaye bebe linda. Ye azali na 380 millilitres et toza susu na bouteille oyo teka mamingi eza 750 millilitres ezali na ba distributeur ebele soko ke na aéroport ya Njili okuta mai na biso soki okei na hotel Pullman esika casino ezali okuta mai ya Linda soko za na Monga Fula okuta ba distributeur ya Linda bazakuna oke na ozone Linda ezali okei tina ba Barumbu okuta mai ya Linda okena Gombe mai Linda ezali
kasibosala mai yango pona banani na Congo kuna bon est-ce que batu bazana libenga makasi ya osomba mai na bino to eza lokola taloka lokola mai msusu bateka
ouais mai Linda enveloppe nango ezali motuya metozo koteka ngo na prime moko na batu nyoso pona mutu nyoso kwa komela mai
kasi yango okende kusala osbuti en États-Unis oki na mboka kusala a mwa makambo yango pesa ka mwa retour na libenga tulobani ni pesa ka ozana ba travailleur yo moko zoka mwa eloka kubika to pesa ofuta ba ngonde singeli
to bandeli bandaki production na biso ya mai ya octobre dernier tozana ba travailleur na usine na zapi na ba travailleur ya équipe ya marketing nous a environ 40 travailleurs nazo ko employé na kati ya Congo
wana malamu bongo na marketing na bamsusu
na marketing tozana environ 7 personnes au basala ka marketing ba onde ba tambola ka kokende e pa ya ba distributeur na biso kozo information soki bazote ka malamu to bazote ka mabelo ni to iko sala kumemela bango ba parasol kumemela bango ba bikoti kozo information mingi po to ba ndeni to iko ameliorer ko bongisa na maiko sala
mbola matari ekolo Congo demokratike pe kisaki bosali mai na bakupo bakutaki batu mosusu kosala ba mai na ndenge sengela kite bosoto na batunu na ba ya bino sikoyo na makamboni no soboza na sabo pe kisami wana te
te biso doza na sabo pe kisami wana
pona nini
tozali na ba permission nyo so o l'etat pe sabiso pona ko sala mai et puis toza machine obje to sa ila ka pona ko filtre mai ezali ba machine moko moderne ya kaka ndingi za ina mokili ya poto ya onde to sa ila ka et puis toza ina ba mikanda nyoso ya leta pona ko purifier mai ko sala mai puis ko teka mai na mboka ya Congo
Mateo de Mingindeko au Robert Kabongo
merci beaucoup.
Merci mingi Edi Isango oyambaki pona biso mwana mboka Robert Kabongo oyauta wa na États-Unis pe azonga na ekolo Congo démocratique ke la usine ya mai. Epesa mili bino na Marius Murunga. Bino na poko ya lelo. Baimo mbongo ya bingumba Beni Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kozongela misala ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Congo démocratique mpe ekolo Uganda. Na quartier Matadi Kibala na commune ya Monga Fula bato ba bomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko. Na ituka ya Chopo na chute ya wageni balobi mbisi ya bagenya lokola babenga maka babandi kotika mosala na bango ya bolobi mbisi atako bayebana kozala balobi mbisi banene uto bonkoko na bango. Boko kipe kolanda basa on abiso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Mpe ekolo Uganda.
Tumesikilizana nao kwa nini wakubwa wetu, kesho tutaanza kazi.
Na kati matali Kibala na komuni ya Munga Fula, bato babumi na mabanga pe bato.